galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha noofambar, waa 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashadii lama filaanka ahayd ee Donald Trump uu ku guulaystay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee dalkan Maraykanka.
inta wax saadaalin jirtay marna ma ay filaynin inuu ninkan soo baxayo.
dunida oo dhan baa laga yaabay, laakiin kuwan way sii yaabisay. maxaa yeelay waxaad ogtahay wadamada carabta hadaladii intuu kaabeynka ku jiray uu yidhi
guusha Trump in lala yaabo may ahayn. beryaha dambeba dadkii Maraykanka ku noolaa ama guud ahaanba Yurub ku noolaa waxay ka soo horjeesanayeen siyaasadda furfuran.
isagaa madaxweyne ka noqonaya dalka 4 sano soo socota, waxaana la filayaa in inkastoo uu ballamo badan qaaday uu yidhi adduunka dhan baan kala rogayaa, haddana waddankan qawaaniin iyo dastuur iyo shuruuc adag buu leeyahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan Soomaaliya, xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. war ka soo baxay xafiiska xidhiidhka gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay ayaa lagaga hadlay xaaladda magaalada Gaalkacyo iyo saameynta ka dhalatay dagaaladii halkaas ka dhacay. xafiiska isku xidhka gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay ayaa sheegay in sida ay ka soo xigteen hay-adaha caafimaadka in tirada ku dhimatay dagaaladii ka dhacay Gaalkacyo tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Oktoobar 7-deedii in ay gaarayaan ilaa 54 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 126 qof oo kale. warka ka soo baxay xafiiskan ayaa lagu sheegay in dadka ka barakacay magaalada Gaalkacyo inay gaarayaan ilaa 90,000 oo qof kadib markii ay sii daba dheeraatay xiisadda ka dhex taagan Galmudug iyo Puntland. inkasta oo haatan ay xaaladdu degan tahay, hay-adaha gargaarka bini'aadanimo ayaa haatan dadaal ugu jira in ay kaalmeeyaan dadka tabaalaysan ee ku barakacay dagaaladan iyaga oo gaadhsiiyey cunto iyo agab kale. Gaalkacyo ayaa haatan la filayaa inay ku kulmaan madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland iyo weliba mas-uuliyiin ka kala socota dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo beesha caalamka, taas oo looga dan leeyahay in looga hadlo xal u helidda colaadda Gaalkacyo ee soo noqnoqotay.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump ay dhex martay wada sheekaysi wanaagsan kadib markii uu Trump markii ugu horreysay booqasho ku tega aqalka Catan iyo markii xilka loo doortay. isagoo la hadlayay ka hadlayay xafiiskiisa ayuu Obama sheegay in mudnaantiisa koowaad ay tahay sidii uu u fududeyn lahaa awood wareejintaasi ay u dhici lahayd si wanaagsan. Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu mustaqbalka la shaqeeyo Obama oo uu ku sheegay inuu sharaf weyn ay u tahay. Trump ayaa xilka la wareegi doona January sanadkan, waa sanadka soo socda, iyadoo inta ka horeysana Obama uu xafiiska sii joogi doono.
10,000 oo qof oo ku nool New York ilaa California ayaa maalintii saddexaad buuxiyey wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee Maraykanka si ay uga dibad baxaan doorashada madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka, Donald Trump. bannaanbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyin ku yaalla inta u dhexaysa magaalada Portland ee gobolka Oregon ilaa Chicago ilaa New York. hase yeeshee magaalooyinka qaar ayaa dibadbaxayaashu waxay ahaayeen keliya 400, iyaga oo ka yaraa 10,000 oo isu soo baxay markii guusha Trump lagu dhawaaqay aroornimadii Arbacada. goor dambe oo Khamiistii ahayd ayaa Trump waxa uu bartiisa Twitter-ka ku qoray, waxaan goor dhow uun qaban doonaa doorasho furan ama qabanay doorasho furan oo guul leh. hadda ayaa dibadbaxayaal xirfadlayaal ah oo ay hurinayaan warbaahinta ay dibadbaxayaan, waa wax aan cadaalad ahayn. dadka dibadbaxaya ayaa badankoodu ka walaacsan hadalladii uu hore u jeediyey Trump oo qaarkood uu ku beegsaday dadka laga tirada badan yahay. hase yeeshee Trump ayaa markii la doortay waxa uu sheegay inuu doonayo inuu madaxweyne u noqdo dadka oo dhan.
weerar rasmi ah min ayaa lagu qaaday qunsuliyadda Jarmalka ee magaalada Masar al-Sharif galinkii dambe ee shalay ugu yaraan 6 qof ayaana ku dhintay weerarkaasi in ka badan 100 qofna waa ay ku dhaawacmeen qaraxan loogu istay qunsuliyadda Masar al-Sharif ayaa ahaa mid loo adeegsaday gaari xamuulo oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa kadib abaar 11kii habeenimo ee saacadda dalkaasi xalay qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa laba u kala gooyay derbi gaashaan ahaa oo safaaradda ku wareegsanaa isagoo dhismayaashii kaasi ka ag dhowaa Gilgilay sidoo kale waxa qaraxan uu baabiyay muraayadihii iyo daaqadihii goobihii ka ag dhowaa qaraxa afeen u hadlaneeto ayaa sheegay in qaraxani uu qasaare xoogan u geystay dhismayaasha ka ag dhowaa goobta qaraxa dhismayaashaasina waxa ka shaqeynayay ku dhowaad 30 qof dagaalyahanada Taliban ee waqooyiga Afghanistan ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxan iyagoo xusay inuu jawaab u yahay weerar xagga cirka ah oo horaantii bishan ay diyaaradaha NATO ka geysteen gobolka Kunduz.
Galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA yaad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada dalka Mareykanka waxa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Habeenkii talaadada ee la soo dhaafay dalka Mareykanka, Donald Trump ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka kadib guul aan marnaba la sii saadaalin oo uu ka gaaray doorashooyinkii dhacay. Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga ayaa ka adkaaday musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton oo dad badan ay saadaalinayeen inay guuleysan doonto. Laakiin guusha Trump ayaa saameyn ku yeelatay dunida iyo Mareykanka gudihiisa, gaar ahaan muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay oo hadalla ka dhana uu Trump ololaha doorashada ku soo galay, waxayna noqotay doorashadii loogu hadalhaynta badnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka. Haddaba barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ayaan ku eegaynaa saameynta doorashadan ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, dhaqaalaha iyo heshiisyada caalamiga ah oo uu Mareykanka horay u galay. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo igala qaybgalaya Professor Afira Cabdicilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar waxna ka qora siyaasadda Bariga Dhexe, Soomaaliya iyo dunida. Waxaa kale oo ka qaybgalaya qoraaga Soomaaliyeed ee Bashiir Sheekh Cumar Good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka, doorashada Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Gulf News ee dalka Imaaraadka Carabta. Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary gobolka Alberta dalka Canada kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha, iyo Cabdiqafaar Cabdi Warreere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Mareykanka bartayna cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya, Afrika iyo Mareykankaba. Balse intaanan gudagelin doodeena aan ku hormarno, muslimiinta Mareykanka ayaa u diyaar garoobaya waxa ay noqon doonto nolosha cusub ee hoggaanka madaxweynaha cusub ee la doortay oo ololaha doorashadiisi ku soo galay inuu dalkan ka mamnuucayo inay soo galaan muslimiinta shisheeye. Waxaana jira walaac baahsan oo muslimiintu guud ahaan qabaan oo ku aadan waxay uga dhigan tahay madaxweynenimada Trump. Cabdullah Xaamud oo isla habeenka Trump uu guuleystay isna loo doortay xubin aqalka wakiilada ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa u arka doorashada Trump.
Trump has run on racism and bigotry. He's monetized it, in fact, in exchange for votes, and we see the results.
Trump wuxuu ololaha ku galay cunsurinimo iyo haybsooc. Waanu ku liibaanay runtii isagoo sidaasi codad ku helay. Waanad arkaysaa natiijada ka muuqata TV-ga, waana wax cabsi abuuraya.
Xaamid waxa uu yaqaanaa isla dadka u codeeyay isaga iyo kuwa Trump u codeeyay.
It's scary that I was with my family earlier today and I was celebrating. But tomorrow morning I may wake up and speak to my mother and my sister.
Wa wax laga cabsado. Saaka waxa la joogay qoyskayga aniga oo ku faraxsan guushayda. Barina waxa laga yaaba inaan walaashay iyo hooyaday oo xijaaban aan ku idhaahdo is ilaaliya markaad albaabka ka baxdaan.
Aasha Nuur oo arrimaha bulshada u oleysa ayaa iyaduna qabta in doorashadan ay dad badan u cadeysay inay jiraan dad aad u badan oo aan jeclayn qaar ka mid ah bulshooyinka waddankan ku nool.
It shows for me that racism and bigotry has prevailed. It shows me that I've never lived in a post-racial society.
Waxay muujinaysaa midabta koorka iyo haybsooca. Waxay tusaysaa in aan waligay ku noolaanayo bulsho midabta koor ku saleysan. Waxa kale oo ay muujinaysaa in dadka qaar aanay bulshadu rabin.
Certain communities aren't wanted in this country, including my own.
Usmaan Siblani oo daabaca bog lagu qoro wararka Carabta Mareykanka ayaa qaba in muslimiinta badankood ay ugu codeeyeen Clinton hadallada islaamnacaybka ah ee Trump dartood, laakiin taasi aysan ka dhignayn inay Hillary jecel yihiin.
They're very disgusted with the election. I don't believe that American Muslims or Arab Americans have
aad ayay uga xun yihiin natiijada doorashada. Ma rumaysni in carabta Maraykanku iyo muslimiinta Maraykanku ay leeyihiin murashax ay ku qanacsan yihiin. Waxay u codeeyeen Clinton sababtoo ah Trump ayay ka soo horjeedaan, taasina macnaheedu ma aha inay iyada la dhacsan yihiin.
Muslimiinta oo kaliya ma aha ee xitaa waxaa doorashada Trump ay baqadin ku abuurtay dadka laga tirada badan yahay iyo dad badan oo cadaan ah. Haba ugu badnaadaane taageerayaasha Hillary Clinton oo ku doodaya in fikradaha Trump uu doorashada ku soo galay aysan ka turjumaynin qiyamka iyo mabaadiida guud ee lagu dhisay Maraykanka. Waxaana kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee ku yaala Maraykanka si ay u muujiyaan carada ay ka qabaan in la doorto Trump. Magaalooyinka ay dibadbaxyada ka dhaceen waxaa ka mid ah New York, Los Angeles iyo Washington. Dhinaca xeebaha bari ee Maraykanka magaalooyinka ku yaala waxay dibadbaxyadu ka dhaceen Miami, Philadelphia iyo Boston. Dhinaca gobollada galbeedka dhexe waxay dibadbaxyadu ku dhaceen Chicago, magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay dalkan Maraykanka, Omaha, Nebraska, Kansas City iyo Missouri. Dadka dibadbaxayay ayaa xambaarsanaa laba fariin, midda ugu horeysa oo ahayd in Trump uusan dalkan hoggaamin karin iyo midda labaad oo ahayd in la soo afjaro nidaamka doorasho ee Electoral College-ka loo yaqaano oo ah hannaan dastuuri ah oo gobol walba oo dalka Maraykanka ku yaalo marka laga soo tago codadka dadweynaha uu leeyahay tiro codad urursan oo qofka ku guuleysta uu helayo. Iyadoo qofka madaxweynaha noqonayana laga doonayo inuu helo 270 codkaasi ka mid ah, waana hannaanka u horseeday in Trump uu madaxweyne noqdo iyadoo ay Hillary Clinton heshay guud ahaan codadkii la tiriyey ee shacabka Maraykanka. Inkastoo ay baqdintaasi jirto, haddana khudbaddii uu jeediyey habeenkii la doortay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu madaxweyne u yahay dhammaan dadka Maraykanka lana joogo waqtigii la bogsiin lahaa kala qaybsanaanta ee la midoobi lahaa.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats,
waxaan yiri waxaan joognaa waqtigii aanu midoobi lahayn oo aan dhaawacyada qaybsanaanta bogsiin lahayn oo markaasi dadkeena ay midoobi lahaayeen oo dalkana la mideyn lahaa. Hawinada laga guuleystay Hillary Clinton ayaa iyana si rasmi ah u aqbashay, iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda in madaxweynaha la doortay uu ku leeyahay inay maskax furan ku soo dhaweeyaan oo ay siiyaan fursad uu dalka ku maamulo.
We have seen that our nation is more deeply divided than we thought. But I still believe in America, and I always will. And if you do, then we must accept this result.
In waddankeennu uu u kala qaybsan yahay si ka dhumuc weyn sidii aanu filaynay. Laakiin waxaan wali aaminsanahay America. Waana aaminsanaan doonaa. Haddii adinkuna aad sidaas aaminsan tihiin, waa in markaa aan aqbalnaa natiijadan oo mustaqbalka eegnaa. Dastuurkeenna ayaana dhigaya in si nabdoon awoodda dalka uu ula wareego madaxweynihii la doorto.
Waxa kaloo hadal dib u heshiisiin uu muuqday jeediyey madaxweynaha talada ka sii degaya ee Maraykanka, Barack Obama.
We're not Democrats first, we're not Republicans first, we are Americans first, we're patriots first. We all want what's best.
Dimuqraadiyadnimada iyo jamhuuriyadnimada nooma aha waxa noogu horreeyo ee aan nahay. Waxaan nahay Maraykan, waxaan nahay wadaniyiin. Dhammaanteenna waxaan doonaynaa wixii u wanaagsan dalkan, waana wixii aan ka maqlay hadalkii Trump ee khudbaddiisii guusha markaan la hadlay si toos ahna sidaa ayuu ii sheegay.
Guud ahaan dadka Maraykanka waxay sugayaan siyaasadda uu la soo baxo madaxweynaha cusub 100 maalmood ee ugu horreysa markuu xafiiska la wareego, iyo waxaa iska bedela ficiladiisa madaxweyne iyo hadalladii markii uu doorashada gelayay adeegsanayay. Dhinaca Soomaalida Maraykanka, markaan eegno doorashada Trump saameyn ayay ku yeelatay, waayo maalmo ka hor doorashadiisa isagoo ku sugan gobolka Minnesota waxa uu ku sheegay Soomaalida kuwo musiibo ku ah gobolka oo qaarkood ay fidiyaan xagjirnimada. Haddaba wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa qaar ka mida la dhex qaaday mikrofoonka 2 maalmood kadib markii doorashada Trump ay dhacday.
Maxamed Colaal Xasan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Kadib doorashadii madaxweynaha dalka Maraykanka ee Donald Trump, aragtiyo kala gedisanayay dadku ka bixinayaan walow inta badan dadka Soomaalidu ay dareemayaan inay guuldareysteen maadaama ay badan ku taageersanaayeen Hillary Clinton oo ku guuldareysatay in loo doorto madaxweynaha dalka Mareykanka ee qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waxgaradkooda dhalinyarada oo aan kula kulmay ee suuqa weyn ee Soomaalida ee Carmel ayaan jeclahay bal inay dareenkooda aan weydiiyo iyo sida ay u arkaan doorashada dalka Mareykanka sida ay ku soo gabagabowday ee walaal markii hore magacaagii sheeg
tulaa magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cusub la waa suge aan cadaawo ku magac dheer waxaan rajaynayaa hadda madaxweyne America inuu noqdo ninkaano awrko ku kacsanaayay arrimahan waana ku kacsaday xafiiska markuu tago Obama uu la soo shiro buugaagta loo furana inuu isbedelaan rajaynaynaa oo America dhan madaxweyne uu noqdo wallahi markii hore waa ka naxay laakiin markii daba markaan calculation aan ku sameeyay waxaan gartay in maaragtay ninkaano oo awrko ku kacsanaayay waxaan
magacayga waxa la yiraahdaa Xaliimo Cabdiqaadir Abukar
Xaliimo doorashada wadanku ka baxay muddada dhowr bari ah wadanka waxay madaxweynaha u doorteen Donald Trump sideed u aragtaa dareenkaaga iyo maxaa dareemaysaa hadda
waa oo qalbigayga waa kacsan yahay Donald Trump haweenki dhana u soo jeeday ilaa 2:30 hadda ogaala inuu asaga qaadanay ma soo jeedin waa iska seexan lahaa aadan ugu naxsanahay intaasna waxa kalifaysa muslimiinta wax ka sheegay muslimiinta waa bixinaa dadka oo soo galooti waa bixinaa waxyaalahaasna anaga dareenkeena aad ugu kacay
marka hore magacaaga
Bismillah magacay waxa la yiraahdaa Foss and Trump wixii uu naga sheegay weyn xanuujisay aan anagu kuma ana faraxsanayn inuu sidaan loo hadlo oo dad maartay oo gooni noo saaro dad America aanu hoostiisana hadaan nahay maartay inuu gooni noo saaro ma aanan ku faraxsanayn laakiin hadda waxaan ka filaynaa maartay in wixii uu maartay uu ku hadlayay oo dhan inay tahay wax uu dadka ku soo kacinayo oo doorashadiisa inuu ku weyn gareeyo oo raadinayay marka wadanka kaliya ma xukumaa dawlad ba dad badan ma la xukuma marka waxaan rajaynaynaa oo sidii hore ka sii fiican insha Allah inuu inay noqon doonto wadanka bidnilla wiil hadda darhaad board haystay oo dariska anaga ahaa oo cadaana wuxuu lahaa aad baan ugu faraxsanahay inaad halkan joogtaan waan ku faraxsanahay neighborkeygana waan jeclahay buu lahaa marka qof maan gaab ah ma ogeyo inay maartay dadka maartay wax bartay ama maartay smartiga inay wax isagu lahaa inu doorasho ku kacsanayo oo ratigiisa ku kacsanayo maarta u aragtaa
marka hore waxa isheeta magacaagu saddexan
aniga magacaygu waxa weeye Naciima Cumar Aadan
Naciima bal dareenkaaga iga waran wadankii waxa madaxweyne loo doortay Donald Trump dad fara badan oo Soomaaliya aragti kala duwan bay ka bixinayaan adiga dareenkaaga iyo sidaad u aragto
aniga dareenkaygu waxaan u arkaa anagu waxaan u nahay dad Soomaaliya oo waligood yaalahood soo jirina doona Trump doorashadiisana anagu waxaan u arkaa inuu ma aragtay khalkhal iyo maaragtay ya cabsi nagu riday anaga waxaan nahay dad shaqeysta magac leh maaragtay noloshooda iyo maaragtay wax kasta soo saara wadanka wax u qabta canshuurta bixiya guriyaha rantigooda bixiya meel walba ku fiican shaqeysta marka waxaan u aragnaa inuu salsal nagu riday anaga kaligeena maaragtay inana saameeyeen ummadiina uu naga horkeenay oo yaacna ummadii wadanka nooga soo horeysay iyo anagii uu iskaaya tusay marka anaga waxna caayba oo Mareykan u qabno ma jirto sharaf iyo wanaag ee nagu soo dhaweeyaan waa u hayna
guusha Donald Trump dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota uma arkaan inay tahay mid wax weyn ka bedelaysa qaabka iyo hanaankii uu dalkan Mareykanku ku shaqeynayay asaahate waxay dad fara badan walaac ka muujinayaan in dadka aaminsan Islaam Naciibka ay u arkaan Donald Trump inuu yahay madaxweyne aragtidooda ka turjumaya taasi oo keeni karta inay bilaawdaan amaba ay kordhaan weerarada ka dhanka ah muslimiinta ku dhaqan dalka Mareykanka aan dib ugu noqono magaalada Washington iyo Maxamed Culaad Xasan oo barnaamijka faaqidaada daadihinaya Maxamed
aad baad u mahadsantahay Maxamuud Mascade haatan dhageystayaal aan gudagalno doodeena sidii aan idinkugu sheegay furitaanka barnaamijka waxaa marti ku ah
Professor Afira Cabdi Cilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar waxna ka qora siyaasadda bariga dhexe Soomaaliya iyo dunida qadka Dowxa Qatar ayuu ku jiraa waxaa kaloo ka qayb galaya qoraaga Soomaaliyeed ee Bashiir Sheekh Cumar Good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Gulf News ee dalka Imaaraadka Carabta qadka taleefanka ee Dubai dalka Imaaraadka Carabta isagoo ku sugan ayuu barnaamijka ka qayb galaya waxaa kaloo ka qayb galaya Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary gobolka Alberta dalka Canada kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha qadka Calgary ayuu ku jiraa professorka sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo kamid ah aqoonyahanka Soomaalida Mareykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya Afrika iyo Mareykankaba isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayuu barnaamijka ka qayb galaya dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka aan ku bilaabno su'aalaheena sida mid kasta oo idin ka mid ah uu u arko doorashada Mareykanka si kooban waxaan ku horeynayaa بروفيسور أفيرا عبد العلمي.
waa mahadsantahay colaad soo dhawaada asxaabta igala qayb galaysa adinkana waa in salaamay runtii aniga iyo dadka kale oo farax badan la mid ahay oo aada iyo aada u la yaabay runtiina aan ku farxin soo bixidda ninkaas hadda madaxweynaha loo doortay marka waxyaalo waaweyn oo horta waxaa ka soo baxay dadkan hadda waxbaaraa ayaamaha soo socdo dhan ay ku mashquuli doonaan inta wax saadaalin jirtay marna ma ay filaynin inuu ninkan soo baxayo midda labaad waxaa aada u yaab badnayd siduu u dhiiranaa oo wax kasta oo laga xishooda ugu dhiiranaa haddana uu qamaarkii uu ku qamaaray dadka cadaanka uun iyo rural areaska inay u codeeyaan uu haddana ku guulaystay iyo ugu dambeyntii ninkan oo sidiisaba aan lagu aqoon taariikh siyaasadeed oo hore oon la saadaalin karin meeshuu u socdo iyo meeshuu ka socdo oon jid iyo jiha badan lahayn intaasoo isku tagtay horta way naga wada yaabisay haddana saasay tahay dee waa in laga dhaqmo afar sano oo soo socota ninkaasa carada ugu xoog badan oo madaxweyne ka ah dalka Maraykanka marka waxaa la mid ah inta badan ee ka naxday in uu ninkaasi madaxweyne ka noqday dalka Maraykanka
waxaa siinaya Bashiir Sheekh Cumar Good Dubai
ha colaad waad mahadsan tahay waa sida uu dhigay Professor Afiyare waxay noqotay la yaab adduunka oo dhan gaar ahaan markaan anigu joogo gobolkana joogo ee carabta iyo Afrikaba oo inta badan darar saarin dhendheeyo waxay noqotay mid aad iyo dunida o dhan baa laga yaabay laakiin kuwan way sii yaabisay maxaa yeelay waxaad ogtahay wadamada carabta hadalladii wiintuu kaabeenka ku jiray uu yidhi waxaa ka mid ahay dowladihii carabta ugu dhadhowaa Maraykanka oo ay ka mid yihiin dowladaha khaliijka inuu yidhi waanu difaacnaa waanu ilaalinaa waxbana ma bixiyaan marka uu yidhi haddaan waxba bixinaynida marka waxaysa wax isku darsanaa waa adag tahay dhinaca kale haddana Iiraan oo ay wada saxeixdeen Maraykanka Ciraaq heshiiskii nukliyeerka ahaa ayuu yidhi heshiiskaasi waxba kama jiraan baan ka dhigayaa markaa meesha yimaado marka taasi waxaa ka muuqata tanaaqod oo isagoo dhinacii magaranaysaa qolonkii isku dhawaayeen durba hujuumay haddana qoladii kale iska horjeedeen dhinaca kale Iraaniyinkiiba haddana isina hujuumay marka siyaasada iska hor imanaysa lagu wareersan yahay ayay noqotay canaawinta ku soo baxayay jaraa'idka carabta maanta waxay ahayd mid ah foojignaan iyo in magaranaysa la yaaban yahay oo la hubinayo waxa ka iman doona
waa gartay waan soo noqon doonaa falanqaynta waxyaabaha soo dhan waxaa siinaya Professor Xuseen Warsame Canada Calgary
walaal horta inkastoo ma garanaysaa dee guud ahaan adduunku waan yaabnay yiraahdeen haddana marka imika dib loo sii yaro eego guusha Trump in lala yaabo may ahayn beryaha dambaba dadkii Maraykanka ku noolaa ama guud ahaanba Yurub ku noolaa waxay ka soo horjeesanayeen siyaasadda furfuran ee lagu socday sagaashanada ku socdeen galbeedku oo soo dhaweynta qaxootiga dhaqaalaha magaranaysa wadamada in la isku furo dhaqaalahooda la isku furo waxaasoo dhan ka soo horjeesanayeen dadkii cadaanka dhulka u badan ayaa waxay rumaysanayeen in laga badanayo oo magaranaysa dhaqanka ugu la bedelayo oo tiradooda la bedelayo go-doorashadii la doortay magaranaysa Obama waxay tusday in baawarkoodu ma la hoos soo dhacayo marka inay la soo noqdaan oo ay kuwii cunsuriyadda ku sinaana ay muujiyaan waxay ku soconayeen ayay jaanis arrintan u siisay marka runtii markii dib loo baaray meelaha baadiyaha dadka kuwa waxay jira dadka leelada leaners oo macnihii yidhaahda ha isheegin waxaan u footeynayaa ninka la Trumpiya laakiin ha isheegin badnaa iyaguna marka runtii marka dib loo seego gaar ahaan arrimaha ku saabsan immigrationka marka dib loo eego wax loo siiyaaba ma ahayn laakiin adduunku wuxuu muujiyey inuu la yaabay buu muujiyey
waa gartay aad baad u mahadsantihiin waxaan siinaya Cabdiqafaar baan siinayaa oo dalkan Maraykanka joogo isaga waxaan isha ku hayay Cabdiqafaar
colaad waa ku salaamay adiga iyo dhageystayaasha iyo asxaabta ku jirta mar labaad runtii sida hadda loo falanqeeyo dhan sax weeye dadkoo dhan yaab bay ku ahayd iyo cajaayib wixii rabaa ha keenaane in laga adkaado Hillary Clinton oo uu Trump soo baxo aan khibrad lahayn oo aan aqoon u lahayn siyaasadda iyo mid caalam iyo midda gudaha toona marka taas marka laga baxo waxaan rabaa dadka inaan u iftiimiyo ay ogaadaan inkastoo hadda uu adkaaday oo doorashada la doortay waxaan rabaa dadku inay ogaadaan 200 iyo 200 kun oo cod bay dheerayd hadda marka ogow dadka Maraykanku majoritygiisa ama intooda badani hadda waxay u codeeyeen Hillary Clinton laakiin systemkan meeshaan ka jira iyo nidaamka u salaysan yahay ayaa sahlay inuu maaragtay ku doorto dadka balankiisu Mareykanka ay runtii waxay u janjeereen dhankeeda, codkiina waa dirsan yahay. Marka taas marka laga gudbo isaga madaxweyne ka noqonaya dalka afarta sano soo socota, waxaan la filayaa in inkastoo uu ballamo badan qaaday oo uu yiri adduunka dhan baan kala rogayaa, haddana waddankan qawaaniin iyo dastuur iyo shuruuc adag buu leeyahay oo aan u ogolaanayn inuu waxyaabaha uu leeyahay waa kala tuuraya inuu sida uuisan ugu dhiiran doonin sidaas oo kongreeskii iyo qawaaniintii kale oo degsan baa xakamayn doona. Intaasaan rabaa inaan ku darsado, wixii kalena waa faahfaahin doona.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay. Dabcan saddex idin ka mid ah waxaad joogtaan dalka Maraykanka meelo ka baxsan, waxaana laga yaabaa in indho ka duwan kuwa dadka gudaha aad ku eegaysaan doorashadan. Cabdiqafaarna waxa uu isha ku hayay wixii dhacayay doorashada kadib, ka hor iyo markii lagu dhawaaqay intaba. Marka haddaan su'aalidan dhex dhigo kale, maxay uga dhigan tahay muslimiinta gaar ahaan Soomaalida dalkan Maraykanka in Trump la doorto? Waxaan ku horeynayaa Afyare Cabdicilmi.
Xaqiiqadu hadda markii la fiiriyo, Soomaalidu waa un dhibic ka mid a dadka muslimiinta ee faraha badan leh ku nool gudaha. Waxaan isleeyahay culaysyada dadka muhaajiriinta ah soo food saari doona. Waxaan Cabdiqafaar yacni rabaa inaan xusuusiyo, markaan waxa dhacday labada aqal iyo White House-kii iyo afar qaybood marka loo qaybiyo isteedyada, saddex ka mid a ayay qabsadeen kooxdan midigtu. Marka xataa balance of power-kii la rabay oo la isku celceli lahaa, hadda waxaad moodaa hay-adihii siyaasadoo dhan dhinac bay u janjeersadeen. Marka marna state-ka gobolada lagu miisaamaa oo lagu dheeli tiraa, marna waxaa lagu dheeli tiraa labada aqal. Hadda waxaa uun soo haray warbaahinta iyo dastuurka oo maxkamad sare la ogeyn waxa uu ka yeeli doonaa jagooyinka bannaan iyo bulshada rayidka iyo jamacadaha iyo in lagu celiyo, kuwaas unbaa hadda soo haray. Laakiin wax weyn oo siyaasada oo hadda lagu hor istaago runtii, haddii qolada garabka midigta ay la waalato, waa wareer runtii meeshaa kasoo kordhaan isleh. Laakiin dadka muslimiinta ah waxay ka mid noqon doonaan dadka culaysku uu soo fuuli doono dalka.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay professor Bashiir Good. Adigu maxaad ku dari lahayd?
Waxaan ku dari lahaa walaal colaado, waxa weeye horta waayadan ba sida professor Xuseen hore u sheegay, waxaad ogtahay in adduunkii dadkii magaranta immigrantska ahaa ama qaxootiga ahee soobatii aada looga nacayay watii ingiriiska brexitkii ay ka bilaabantay ka baxeen european unionkii, taasina ay keentay in la dhaahdo hala adkayo magaranta kontrolada iyo xuduudaha Yurubta kale. Waan ognahay in waxyaa fara badan inay kasoo socdaan oo dadkii qaxootiga, xataa dadka Soomaalida qaarkood la leeyahay ha la celiyo. France xataa maanta jaraa'idka qaarkood waxay qorayeen waddanka labaad ee magaranaysa arrintooda kale ku dhacdaa, ma dhici kartaa inay noqoto Faransiiska oo gabadha reer Maadiye Le Pen ay soo baxdo? Marka waxaad arkaysaa inaad moodo mawjad ama trend isku wada xidhan oo reer galbeedka ah oo lagaga soo horjeedo the others waxa la yidhaahdo, ama dadka kale waxay doonaan ama minority ahaadaan ama muslimiina ahaadaan inay jiraan. Marka muslimiintu ka mid uun bay yihiin dadkaasi, laga waxaad moodaa mawjadu inay mid weyn tahay oo dadka adariska oo dhan laga horjeedo. Laakiin markaan dadka muslimiinta oo soo noqoto, dhab ahaantii waxa weeye hadalladii uu ku hadlay Donald Trump iyo sida uu sheegay Afyare oo uu haysto warqad xaashib cad oo wuxuu ku qortaba loo waqacayo, maadaama uu labadii House iyo madaxweynihii iyo intiibaysa ku haysto, beritoorana maganasa Supreme Court-ka ka buuxin doono inta wixii soo banaanaada dad ay iyagu doonayaan ay ogol yihiin oo horeba adu weyn ninkii Obama meesha keenay magacaabin la joojiyey. Marka waxa weeye cabsi weyn baa dhab ahaantii soo food saaraysa dadka. Laakiin waxaan u malaynayaa badanaa kulley ee dadka dibadda ka imanaya mooyaane kuwa gudaha jooga inay kulli wixii qawaaniinta waddanka joogta ay difaaci doonto.
Waa gartay, aad baad umaadsan Bashiir Good. Waxaa siinaya professor Xuseen Warsame.
Walaal aad iyo aad baan ugu raacsanahay horta qodobadii ay ka hadleen dhammaan Bashiir iyo Afyaraba iyo Cabdiqafaarna xataa marka hore taabtay, aad baan ugu raacsanahay. Waxaan ku daray uun Soomaalida si gaar ah ayuu Trump uga hadlay qodbad dhan oo ujeedinayay ayaa ilaa 10 daqiiqo waqtigiisa ayuu u horay in uu wax kaga sheego Soomaalida. Laakiin tallaabooyinka uu qaadiyo waxa uu sheegay oo dhan way qiyaasnaayeen. Wuu ogaa Trump inaanu food ka helayn Soomaalida. Kuwa kale uu ku kici jiray ay ka mid yihiin Latin Americanka, wuu ogaa inaanu food ka helayn. Madowga uu riixayay wuu ogaa inuu food ka helayn. Foodkiisa meeshuu ka helayay waa u caddayd. Marka horta kolley iyo kolley waxa ku jiray waxoogaa yar oo baala xufta ah way ku jirtay, laakiin layskuma hayo in uu culays saari doono sida. Laakiin hadda u hadlay uma dhacayaan wax uu waddanku sharciyuu leeyahay,
sharciyadaas aan u ogolayn inuu saa sameeyo, maadaama wixii banaanka uu yeedho wuxuu ku hadlina la og yahayna soomaalidu halkaasay ka bilaabi doonto dagaal bay bilaabi doonaan. Waxaa laga yaabaa marka inuu isagu dib isuu noqosta sababo bilaabo oo tallaabada hadda soo socota ay noqoto tii soomaalida lagu sasabayey ee aanay noqoninba tii lagula dagaalamayey, ayaan anugu sii qiyaasaya haddii ilaaha yidhaahdo.
Waa gartay, aad baad umaadsantahay. Cabdikhafaar, adiga waxaa dhex joogtaa soomaalidii Maraykanka oo dareenkoodii dhabta ayaad ka turjumi kartaa, bal adigu maxay kula tahay muslimiinta iyo soomaalida guud ahaan doorashada Trump maxaa dhibaato kasoo gaari kara?
Runtii anigu dhibaato weyn oo aan ahayn handadaada iyo ma ahee iyo sidii uu ugu campaign gareynayay ma ahee uma jeedo, wax kalena ma ahee. Waxaan aad uga warqabaa shuruucda iyo qawaaniinta iyo tallaabooyinka markuu qaadayo meeshuu la marayo. Waxaa kaloo jirta inkastoo sida odayaashu iga horreeyay u sheegeen ay waana sax weeye ay jamhuurigu ay haystaan labada aqal ee ka sare iyo ka hooseba, ogow waxaa muhiim ah wuxuu iyaga laftigoodu la dirirsan yahay, wuxuu ka soo horjeeday waxaan la yidhahda establishmentigoo dhan. Marka waxyaaba badan oo isagu uu advocate gareynayo ama uu hadda ololihiisii kusoo galay xataa jamhuurigu yeeli mayo, dad badan oo waxaa jira aan falsafadiisa iyo la dirirkan islaamka iyo dadkan laga tirada badan yahay iyo waalidan maaragtay uleeyahay shuruucdii iyo heshiisyadii Maraykan galay oo dhan baan kala tuuraya. Waxaasoo dhan waxay marayaan broses dowli ah oo qawaaniini ah oo la ogyahay in badan oo xisbiga jamhuuriga ah inaanay ka yeeleen. Marka inkastoo ay jirto cabsidu, haddana waddankan institutionskiisa ama nidaamkiisa u degsanay wuxuu minoritiga iyo xuquuq gaaru dhigayaa oo loo baahayaa inuu kasoo bilaabo kow inuu horta shuruucdaas soo bedbedelo intaanuba tallaabo qaadin. Laba sanaana noo hartay oo laba sano haddii alla idma waxaan filayaa anugu muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay markii laba sano ka bacdi mid taaramka ama doorashada dhexe la isugu yimaado xataa in xisbiga la wareegi doono meesha kale sababto dadku aad buu u caraysan yahay. Waana codeeyaa dadka caraysan baana waddankan codeeyo guuleysta. Marka intaasaan rabaa inaan ku daro
xiriirka caalamiga ah ee arrimaha dibadda ee Maraykanka, haddaan fiirino Trump waxa uu sheegay inuu ka baxayo heshiiska Paris ee cimilada dunida sii kulaanaysa wax looga qabanayo, waxa uu wax ka sheegaa heshiiskii nafta ee Canada, doorashadiisii saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa bay kula tahay xiriirka caalamiga ee dunida iyo heshiisada la galay. Waxaan ku bilaabayaa Professor Fiira Cabdicilmi.
Waxaan isleeyahay horta uma sahlanaa doonto, laakiin haddiiba ay dhacdo oo xataa yiraahdo dib baan uga gorgortamayaa, waa arrin dhaqaale ahaan saameynteeda yeelan doonta, gaar ahaan Canada iyo Mexico ku yeelan doonta. Heshiisyadan kaleetana de Donald Trump waa iska isagu nin iska kapitalistaayo wax dhanba ee faa'iido kaliya ka fiirinaya, waa environmentiga iyo arrimaha bii'ada iyo waxaas, iyo nin usoo jeeda ma ah. Marka anigu waxaan isleeyahay intii oo socdayna oo doorashada ku jirayna lama arkaynin dad waxaan yaqaana oo policy mindis ah oo yani maskax ahaan iyo siyaasad ahaan yani dadkii loo soo istaagayay oo waxaan ka tala bixinayay lama arkaynin. Marka ilaa hadda waxaanba ogeyn ninkan sida loo qiyaasayay yani.
Intiina laga yaabo inay dhegaysiga barnaamijka ay dib kaga soo biirtay, weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa barnaamijka marti ku ah Professor Afiire Cabdicilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar, waxna ka qora siyaasadda Bariga Dhexe, Soomaaliya iyo dunida. Qadka Dowxa Qatar ayuu ku jiraa Professorka. Waxaa kaloo ka qayb galaya qoraaga Soomaaliyeed ee Bashiir Sheekh Cumar Good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada, Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Gulf News ee dalka Imaaraadka Carabta. Qadka taleefanka ee Dubai dalka Imaaraadka Carabta isagoo ku jira ayuu barnaamijka ka qayb galaya. Waxaa kaloo ka qayb galaya Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary gobolka Alberta dalka Canada, kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha, qadka Calgary ayuu ku jiraa. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdikhafaar Cabdi Wardheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Maraykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah, kana faallooda arrimaha Soomaaliya, Afrika iyo Maraykankaba, isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka ayuu barnaamijka ka qaybgalaya. Aan dib ugu noqono doodeena Bashiir Good baan siinayaa. Bashiir, Maraykanka markaad fiiriso Bariga Dhexe aad buu ugu lug lahaa Sacuudiga, dalalka Carabta, Ciraaq dagaalka ka socda, hadday noqon lahayd heshiiskii lala galay Iran ee dowladaha lixda ee dunida ugu quwadda weyn ee Maraykanka hormuudka ka ahaa, waxaas oo dhan markaad fiiriso maxaa jawaabuhu laga bixiyey gobolka doorashada Trump?
Ilaa hadda wax weeyaan way dhowrayaan, way iskaabinayaan, ma fahmayaan ninkani. Waxa weeye waxa jirta wax la yiraahdo uncertainty, waa meesha jirta sida uu sheegay professor Macor wax sheegay in Donald Trump den business baan u baxray loo yaqaan laba garan loo siyaasadiisa laakiin intii uu ku hadlay markuu ku jiray magaranaysay election ka ayuu baa leegaya midna wada ogaanay dhamaanteen dadka dhageysanayaan ha ogaadaan hadii jeer waxa election campaign ka election ka lagu yiraahdo iyo waxa xaqiiqad weyn u tahay oo kala duwan tahay qofku markuu election ku jiro waxa badan booran kara laakiin markuu runta timaado Mareykanku wuxuu leeyahay danihiisu leeyahay ama haato dara caalamiya ama danaha haato magaranaysa ku xiran military oo ama tijaari ama military ha naqaato marka kulliiba horta danyaal fara badan oo Mareykanku adduunka ka leeyahay oo hadalladii hore uu yiri soo xiri doona oo isbedeli doona way jiraan laakiin ilaa hadda waxa weeyaan hadalladii uu yiri waxa ka mid ahayd wadamada khaliijka oo kuwa ay isku dhaw yihiin Mareykanka ahaa inuu yiri wadamadaasi waan ilaalinaa waxbana ma bixiyaan markaas uu ku tilmaamay dad magaraas aan u ilaaliyo waxba bixin markaa wuxuu dhaamo waa in wakiisa uu sheegay magaraas bro uu sheegay afyare dewani businessman aniga maxay soo galiye buliye marka waxa uu amar hadaan waxba iga soo galiyeen waxba kuma faray buliye laakiin waxa ay ka horjeeda Iran oo waxa ogtahay wadamada khaliijka inay sahayaan Iran oo dagaalada ka socda madaqada loo arkay inay yihiin dagaalo proxy ah oo iskii soo horjeedaan Saudiga iyo Iraniintu marka dhinacna marka Iran uu ka soo horjeeday wuxuu leeyahay in heshiiska nuclearka ay dawladda Obama la gashay ayuu leeyahay heshiis qalad u ahaa waa in laga noqdaa oo cuquubadkii lagu soo saadiga lagu soo celiya Iran taa hadii lagu soo celiyana dagaalada maanta ka socda Iraq iyo Suuriya ee Iran lugta way ku leedahay iyadoo Ruushka iskaashanayaan iyo xayaabada mataasina dhibaato weyn ba ka imanaysa
waa gartay
marka dhawaantii waa lagu wareersan yahay ilaa hadda ninkani waxa la wuxuu yiri doon laba garanayo waa un wax lagu jira waqti fiirsasha oo la fiirinayo
waa gartay professor Hussein Warsame dhaqaalaha xaqiisa dadka eegno waxa jiray markii Trump la dooranayo suuqyada saameeyda dunida dhan hoos bay u dhaceen oo qalqal ba galay ilaa maantadan wala hadalay maxaa isku xiray siyaasad ama doorashada Mareykanka iyo dhaqaalaha adduunka maxaa isku xiray haddii dhageystayaashu sharaxdo
dhowr arrimood baa isku xiray walaal horta guud ahaan sideedaba culaado marka ay dhaqaalaha noqoto cilmi baaris badan oo la sameeyay waxa sheegaysaa in dimuqraadigu uu uga fiican yahay xagga dhaqaalaha kuwa ama garanaysa jamhuuriga inuu uga fiican yahay ayaa horta oo masalan madaxweynihii minka ma garanaysa xukunka ka degaya isagoo ka bilaabay meel aad u liidato bushkii hore uu dhigay haddana ilaa 200% ayaa ku korodhay ma garanaysa GDP-da Mareykanka sidaasoo kale Kanadana way caawisay waxa kale la ogyahay ma garanaysa in guud ahaan ay dagaalada ku badan yihiin ma garanaysa jamhuurigu sidaa darteed ay u dhaqaalaha marka hoos u galaan laakiin waxa iminka aad looga sii baqaya arintan loo simo waa waxyaaluhu ku hadlay meesna waxa uu yiri waxaan saari doonaa cashuur qeyr caadi baan saari doonaa wixii la wixii ka imanaya oo 45% baan saari doonaa Shiinaha 35% ayaan saari doonaa buu yiri Mexico wuxuu yiri heshiiskii naaftada ee sagaashanaadkii la saaxay isaga ama dib baan u wada negotiate gareen ama waa baan jarjariba haddii ay iga diidaan gaar ahaan wuxuu yiri ma garanaysa midkii wadamada kulaala Pacific ee TPP-ga loo oran jiray wuxuu yiri ma garanaysa hadda la doonayo in iyo wadamada Japan iyo wadamadaas aan ay ku jirin Shiinuhu laakiin kulaala baasibaga la seexan lahaa wuxuu yiri waan jarjaraya iyagana oo ma garanaysa wuxuu yiri waxaan ka baxayaa Paris climate-kii baan ka baxayaa inkastoo ay sharci tahay hadda si uga baxaa ay aad iyo aad u adkaanayso marka waxyaalaha uu yiri ee furaha badan leh ayaa laga yaabaa inay iyaga keenaysa inuu ma garanaysa stock market laakiin sidaad ogtahay way soo wada noqdeen North America stock market koogii Asia mesela Shanghai oo kale oo Shiinaha Hong Kong oo kale ma garanaysa Nikkei-ga Japan dhamaan aad bay u kaceen sababta qof waliba dan gaar ayay leeyihiin meesha Shiinuhu waxay filayaan inuu Mareykanku is ay soo ladgareeyo inuu isagu isxirxiri meel isku xiro marka dabeytana ay ka faa'iideystaan baacmishirigooda adduunku uu fido ayay raajeynayaan Jabaanku wuxuu isleeyahay idinka alaabtiina joojin maayo alaabtiina awalba qaali bay ahayde alaabta joojinay waa ka Latin America imanaya bay isleeyihiin oo masalan iminka Mexico iyo Brazil iyo magaranaysa wadamadaas Latin America oo dhan stock market sugo dhulkay galeen Europe laftigeedu ma aaminsana oo magaranaysa Faransiiska iyo Jarmalka labadaba maanta hoos bay u dhaceen laakiin lacagtii Ingiriisku iyadu kor bay u kacday xaqiiqdii oo waxay filayaan maadaama ay ka baxeen Europe inuu wax ka faa'iido doono Mareykanka oo kaliya ayaa filaya marka siyaalo badan wixii uu yiri iyo waxa adduunku ka filayo cid waliba waxan sida wadanka uu gaarka u sameynayo ba keentay inay isagu marketku siday kolba ay suuqyadu ay manganeyso uga jawaabeen hadalkiisii
waa gartay Cabdi Qafar waxaan rabaa Mareykanka markaad fiiriso waxa ka socda iyo mudaharaadada dhacaya Trump waa kan madax noqday inkastoo meelaha qaar looga mudaharaadayo haddana madaxweyne sharciye loo soo dooray ama nidaam lagu heshiyay oo doorasho ku guuleysto noqday marka maxaa xigay kula tahay oo Mareykanka hadda laga sugayaa doorashada Trump kadib
waxa ugu muhiimsan waxa weeye boqolka maalmooda ugu horeeya oo uu xafiiskiisa joogo inuu si fiican u kala qeexo waxyaabaha uu rabo inuu qabto oo sidayaal sheegeen hore loo kala saaro wax campaign iyo olole siyaasadeed ku saleysan iyo waxa dhabta ah oo markay governing ama ay noqoto maamulidii iyo hoggaamintii dalka iyo caalamkaba ee Mareykanku talaabo weyn buu ku leeyahay waxa ay caalamka ka dhaca marka markii runahaanti uu fiirso waxa lagu wareejinayo iyo loo warramo oo xogta rasmiga ah lagu wareejiyo oo dalka ogaado waxaan oo dhan waxaad moodaa inay isugu soo guran doonaan ishuugiisa ama arintiisii ahayd inuu xoogga saaro xoojinta gudaha Mareykanka haddaad fiiriso siyaasadiisa ama argagixisa la dirirka ha noqoto ama ha noqoto heshiisyada caalamiga ah ama ha noqoto ganacsiga caalamiga ah waxaasoo dhan waxaad moodaa wuxuu leeyahay annagiina gudaha iyagii waa baaba'nay oo dhaqaalaha iyagii iyo shaqala-aan iyo balaaya nagu dhacday caalamkii kalena waana lakaga soo duulayaa oo argagixisa iyaa lasoo diraya marka waxaad moodaa xataa immigrationka iyo markuu ka hadlay wuxuu leeyahay xuduudaha iyaga inta dadkii soo gudbo buu annagii waxna yeelaya marka ruuxaantii waxaad moodaa siyaasadiisoo dhan ay ku salaysan tahay waxyaabihii waagii hore dimuqraadigu u adeegi jiray oo ahayd xoojinta gudaha dalkan ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag amni ha noqoto ama xag dadka dhexdiisa siyaasadaha caafimaadka iyo waxyaabaha bulshada ha noqotee inuu waxyaabahaasoo dhan uu ku salaynayo sidii u xoojin lahaa uu gudaha u xoojin lahaa marka waxaan sidaahay mudaharaadyadan iyo waxaan waa dhammaanayaan dadku waa aqbalayaa waddankan waxa weeye qaynuun iyo nidaam baa ka jira xukunkana waa lagu wareejinayaa laba sano kabacdina waa si fiican baa laysu arki doonaa haddii alla idmo intaaba xataa la gaarin afartii sano dhammaadkeed
marka aqlada kongareska lagu diriraya oo marka doorashadu ka dhacaysa
kongareska weeye meesha uu haddee xataa maalinta kow uu xafiiska fariisto oo uu barnaamijku keeno meesha kow ay fooda istarayaan waa kongareska weeye xataa kuwa jamhuuriga in badan aanay ogolayn dimuqraadiguna iska badbaada wax badanna aqalka sare laysma dheera saddex cod baa laysdheeriya
aad iyo aad baad u mahadsantihiin doodiina iyo falanqayntiina aad bay u qurux badan tahay laakiin waqtigana dabraya oo gacanmaha naga xiraya laakiin intaabaan filaya in dhegeystayaasha ay ka dirgi doonaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgalka barnaamijka faaqidada toddobaadkana waad ku mahadsantihiin
waad mahadsantahay colaad raggana waan
salaamayaa
aad baad u mahadsantihiin intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka marti ku ahaa rofeser afyare cabdicilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar waxaana ka qora siyaasadda bariga dhexe soomaaliya iyo dunida waxa uu ku sugnaa dowxa qoraaga soomaaliyeed ee bashiir sheekh cumar good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska galaf news ee dalka imaaraadka carabta qadka taleefanka ee dubai ayuu barnaamijka uga qayb galay waxaa kaloo ka qayb galay rofeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary gobolka alberta dalka canada kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka mid ah aqoonyahanka soomaalida maraykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha soomaaliya afrika iyo maraykankaba isagoo ku sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka barnaamijka ka qayb galayay inta aan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe maalinta jimcaha ku kulmayno waa maxamed cali xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan iyo faaqidaadii toddobaadkanu intaasi ku dhaafno wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagonka ay haatan aaminsan tahay in dadkii ku dhintay duqeyntii bishii sebteembar ka dhacday duleedka magaalada gaalkacyo aanay ahayn shabaab balse ay ahaayeen maleeshiya deegaanka ah dowladda maraykanka ayaan weli si rasmi ah u shaacinin gunaanadka baaritaanka dhacdadaasi oo la tabiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof maamulka galmudug ayaa iyaguna soo dhaweeyey warkaasi jamaal axmed cismaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
رويترس ايا كورنتي ان وير عندما مريكان كو ايكا جيستين دولات كمقالة دقال كعيو سبتمبر سديد اللباتان كيدي ومركاسين وزارة دقاشان ديقا مريكان كو ايبانتو قان ايا ميسانيد ان وير كاسي لغو برتلمامي سدي مليشاد كاترسان على شباء اي حد سراكيل مريكان هي شيقيان ان وير كاسي لغو برتلمامي سدي مليشاد ديقان كهيوان على شباء بحين weerarka ee galkacyo ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay 10 milishiyad deegaanka ah waxaana lagu dhaawacay 3 kale sida warka ay Reuters heshay lagu sheegay iyadoo intaas lagu dareen wax khasaare rayid ah dadku soo gaarin dawladda Soomaaliya ayaa ka dalbatay Mareykanka in ay sharaxaad ka bixiyaan weerarkaasi ay dawladda Soomaaliya ku sheegtay in lagu qaaday ciidamada maamul goboleedka Galmudug oo aan al shabaab haba yaraatay lagu bartilmaameedsin tan iyo wixii markaas ka dambeeyay Washington waxa isku dayaysay in ay arrikaasi xaqiijiso baaritaano dheer ay sameeyeen kadib waxa lagu ogaaday in weerarkaasi uu ahaa mid lagu bartilmaameedsin milishiyada deegaanka ah oo aan al shabaab wax khasaare weerarkaasi ka soo gaarin sidii labaatankii September markii weerarkaasi uu dhacay ayaa wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa afayeenka kooxda Al-Shabaab waxa uu sheegay in weerarkaasi aanay iyagu wax khasaare ah ka soo gaarin isla mar ahaantaasina aysan wax milishiyada ah deegaankaasi ku lahayn taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ee US Military Africa Command la yiraahdo ayaa waxa uu ku tilmaamay in weerarkaasi ay qaadeen kadib markii cusi ka yimid ciidamada nabadgelyada Puntland iyagoo markaasina qiimeeyay xaaladda howlgal ay ciidamada amaanka Puntland hoggaaminayeen ayaa waxa ay saraakiil Mareykan ah sheegeen in ay ka dalbadeen in weerar dhinac cirka ay lagaga caawiyo isla mar ahaantaas halkaas ay ku dilan 10 milishiyo deegaanka ah ayna saddex kale ku dhaawaceen sida warka lagu sheegay balse dib u eegis lagu sameeyay weerarkaasi taas oo bilaabatay October 4th ayaa waxa lagu ogaaday in weerarkaasi aan lagu bartilmaameedsin koox ka tirsan Al-Shabaab sida markii hore la rumaysanaa hadaba Galmudug oo muddo badan ku celcelinaysay in weerarkaasi si gardaraha loogu soo qaaday Mareykanka ay ka dalbanayeen inay jawaab ka bixiyaan arrinkaas ayaa madaxweynaha ku xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi waxa uu VOA u sheegay inay soo dhaweynayaan warka cusub
arrintaasa saalo socota arrintaas annaga saan sheegayna marba annaga waxaan jirin dadka meesha ku dhintay ilaa dadka tirsan Mareykanka Galmudug oo lagu leeyahay inay meesha joogo marka haddana arrinta soo baxday macnaha oo soo caddaatay waxay tahay macnaha in dadka meesha ku dhintay ee shabaab ah in maaragtay ay wadantaan halka jirayso arrintan runtii waa arrin fiican oo soo dhaweynaysa wixii kaloo ka dhiman runtii anaga dowladda Mareykanka waa kala hadalnay waana kala hadalnay ayagana maaragtay soo dhaweeyeen haddana runtii waxaa socda shaqeyn badan oo noo dhexaysa anaga ayay maaragtay sidoo kale rajaynaynaa waxyaabo badan inay ka bedelmi doonaan mustaqbalka haddii la yiraahdo
Maxamed Xaashi ayaa intaas ku daray in ay sidoo kale rajaynayaan in aysan mustaqbalka dhicin weerar lagu qaado ciidamo aan ahayn kuwa Al-Shabaab.
Boqol haddaba sidii arrintaa u dhacday ilaa hadda muddo ilaa laba jeer maalintii way kulmeen madaxweynaheena iyo waxaana dhiirrigelin iyo safiirka Mareykanka ee xiriir toosan oo leh Mareykanka ciidamada ruuxooda saraakiishooda maalintii amniga ee hadda jooga kusugan deegaanka xiriir toosan leenahay waxaana naga dhacaysa hadda oo shaqeyn dhab ah shaqeyntaas waxaan rajaynaynaa inay sii kicinayso qaladkana inuu mar kale dhacayn waa isku sheegnay mar dambena ma dhici doono qalad noocaas oo kale hadii la yiraahdo.
Hore ayaa danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya u qaabilsan Steven Schwartz waxa uu sheegay in weerarkaasi xogta ay heleen ay soo taraysay isla mar ahaantaas in ay baaritaano ku sameyn doonaan hadallada ka soo yeeraya Galmudug iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadanaa in weerarka ay ciidamada cirka ee Mareykanka qaadeen uu ahaa mid lagu bartilmaameedsaday ciidamada ka tirsan kuwa Galmudug oo aan haba yaraatay Al-Shabaab lagu bartilmaameedsanin.
Adduumaadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inoo soo koobay. Gabadh asalkeedu yahay Soomaali haysatana dhalashada dalka Canada ayaa ka mid noqotay booliska magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalkaasi Canada. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan inooga soo diray magaaladaasi.
Boqolaal ka mid ah dadweynaha degan degmada Edmonton ee gobolka Alberta dalka Canada ayaa shalay galab isugu yimid aqalka dowladda hoose ee degmadaasi, halkaasi oo lagu qabanayay xaflada caleemasaarka ee loo qabanayay 30 askari oo ku soo biiraysay booliska magaalada Edmonton. Ayaa waxaa ka mid ahaa gabar Soomaaliyeed, taas oo taariikhda ku gashay gabadhii ugu horreysay ee Soomaalida Canada oo ku biirta ciidanka booliska ee magaalooyinka Canada iyo tan dowladda dhexaba. Amaal Cabdi waxa ay ku dhalatay Soomaaliya, hase ahaatee waxa iyadoo aad u yar la keenay dalkan Canada. Dadkii goobjooga ahaa ee daawanaya xafladda qalinjabinta waxaa ka mid ahayd xawa dhowre oo ah hooyada Amaal, waxaana weydiiyey dareenkeeda.
Thank you.
Rod Connect waa taliyaha booliska ee magaalada Edmonton isaga oo VOA-da u xaqiijinayay inay Amaal Cabdi tahay gabadha ugu horeysay ee Soomaaliyeed ku biirtay ciidamada booliska Canada ayaa waxa uu yiri. Sidaas ayaan rumaysanahay. Sidaas ayaan u maleynayaa inay arrintu tahay. Taliyaha booliska oo ka jawaabayay su'aal ay warbaahintu weydiisay oo ku aadanayd in shaqaalaynta Amaal ay ku lug leedahay inay si gooni ah u raadinayeen inay helaan qof Soomaali ah oo booliska ku biira ayaa waxa uu ku jawaabay. Dabcan waxaanu raadinaynaa inaan shaqaalayno jaaliyadaha ku nool Edmonton oo dhan, reer Edmonton oo dhan. Ma ahan inaan mid gooni ah ama jaaliyad gooni ah aan si gooni ah u raadinayno, ee waxa aan raadinaynaa inaan helno dadka reer Edmonton oo dhan. Qaarkood waxa aan u rabnaa inay naga caawiyaan sidii aan kuwa badan aan u shaqaalayn lahayn, ayuu yiri. Magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa ay dhegaystayaal ka mid ahayd deegaanada ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee Canada ku dhaqani ay tarabtarabta ugu dhalaan jireen tobnayadii sane ee lasoo dhaafay. Indoora ayay jaaliyadda Soomaalida ee Edmonton iyo madaxda booliskaba ay ku celceliyeen in loo baahan yahay in la helo qof Soomaali ah oo ka mid ah shaqaalaha booliska, taas ay ula jeedeen had iyo jeerna ay ku celcelin jireen booliska iyo jaaliyadda madaxdeedaba inay arrintani wax ka tarayso isu soo dhowaashaha hay-adda nabadgelyada iyo jaaliyadda Soomaalida ee Edmonton. Haddaba dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ka soo qayb gashay. Waa kan mid ka mid ah oo aan weydiiyey fikirkiisa sida uu u arko in Amaal ay noqotay qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee ku biira booliska magaalada Edmonton. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuumaalig oo ka mid ah suugaanyahanada ku gabya afka Ingiriiska ee ku dhaqan magaalada tan Edmonton. Falaanegna Rudwaana oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee Edmonton isla markaana ahaan jiray madaxa ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Alberta xilligii uu ardayga ahaa jaamacaddaasna wax uu ka baranayay. Dadkii Soomaaliyeed ee kasoo qayb galay xafladan ee daawanayay qalinjabinta Amaal iyo waliba dadkii kale ee indhaynaynayay una jeeday inay gabar Soomaaliyeed iyo Soomaali badan ay goobjoog ahaayeen waxa ay arrintani ku tilmaameen inay tahay tallaabo horumar ah oo Soomaalida Edmonton iyo reer Albertaba ay gaareen markii ugu horreysay gabar Soomaaliyeed oo ay ku biirtay ciidanka booliiska Soomaaliyeedna ay ka timid mid ka mid ah magaalooyinka ay Soomaalidu ku yartahay marka loo fiiriyo magaalada Toronto iyo Ottawa oo iyagu horey Soomaali booliisa u helay isla markaasna Soomaali badan ay degan yihiin balse aanan helin in ay ku guuleystaan gabar Soomaaliyeed oo ka mid noqoto booliska magaalada iyo tan gobolkaba inta haatan la og yahay. Jaamac Buula Jaamac, VOA, Edmonton.
Markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. Dunida islaamka iyo guud ahaan caalamkao dhan waxaa toddobaadkan si weyn isha lagu hayay doorashada dalkani Maraykanka, doorashadaasi oo uu ku guuleystay Donald Trump oo u tartamayay xisbiga jamhuuriga. Haddaba intii uu ololaha doorashadu socday, Donald Trump waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo saameynaya siyaasadda Bariga Dhexe iyo dunida islaamka. Haddaba siday u arkaan dowladaha islaamku doorashada madaxweyne Donald Trump? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya wariyaha V O A da Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
Dhab ahaantii siyaabo kala duwan ayay dowladaha muslimka ayay usoo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump. Tusaale ahaan, madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfatax Al Sisi ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyey dalalka carabta oo telefoon kula hadla madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka, waa sida ay sheegeen warbaahinta gudaha. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, madaxweyne Al-Sisi ayaa u muujiyay dhigiisa dalkaasi Mareykanka in la sii xoojiyo xiriirka dawladaha Masar iyo Mareykanka. Dhinaca kale, Xuseen, waxaa la dhihi karaa madaxda dawladaha Sacuudi Carabiga iyo Turkiga ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Mareykanka, ayagoo u muujiyey sida ay u rajaynayaan in la horumariyo xiriirka soo jireenka ee kala dhexeeya dawladahaasi dawladda Mareykanka. Laakiin dhinaca kale, madaxweynaha dawladda Iran Xasan Ruuxani ayaa si taxadir leh uga hadlay guusha Donald Trump, waxa uuna sheegay madaxweynaha cusub ee dawladda Mareykanka inuusan waxba ka bedeli karin heshiiska nukleerka oo ay wada galeen dawladaha awoodda leh ee dunida iyo dawladda uu hogaamiyo ee dalkaasi Iran. Marka si guud waxaa loo dhihi karaa madaxda carabta iyo dawladaha Islaamka siyaabo kala duwan ayay u soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka.
Marka laga yimaado dawladaha iyo madaxda dalalka carabta, waxaa jira in shucuubta carabta iyo weliba warbaahinta ka soo baxda dunida Islaamku ay siyaabo kala duwan uga hadleen dareenkooda iyo fikirkooda ku aadan doorashada madaxweyne Donald Trump.
Marka ay timaado warbaahinta dunida Muslimka, gaar ahaan dawladaha carabta, waxaa la dhihi karaa siyaabo kala gedisan ayay uga hadleen madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Mareykanka. Tusaale ahaan, warbaahinta Masar qaarkood ayaa sheegay in Donald Trump xiisad doorashadiisa xiisad ay ka abuuri karto mandiqada bariga dhexe, gaar ahaan dunida carabta. Halka qaarkood ay hoosta ka xariiqeen waa wargeysyada maxalliga ee dalalka carabta, kuwooda ugu waaweyn in dalalka carabta ay ka baqayaan in Donald Trump saameyn uu ku yeelan doono qadiyada reer Falastiin. Tusaale ahaan, wargeysyada ayaa muujiyey, gaar ahaan kuwa kasoo baxa magaaladan Qaahira, suurtagalnimada inay soo laabtaan qalalaasihii dhexmaray Falastiiniyiinta iyo dowladda Israa'iil. Dhinaca kale, inta badan shacabka carabta oo dareenkoodu ka cabirayay TV-yada maxalliga ay dalalkooda ayaa muujinayay inay si weyn ay uga soo horjeedaan madaxweynaha cusub ee dowladda Mareykanka, waxa ayna sheegeen inuu yahay nin siyaasadiisu ay ka dhan tahay dowladaha carabta iyo muslimiintaba.
Dadka falanqeeya siyaasadda dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe ayaa sheegaya in doorashada madaxweyne Donald Trump ay wax badan ka bedeli karto, saameynna ku yeelan karto dunida carabta, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo dagaalada halkaasi ka jira, sida uu markale faahfaahinayo wariyaha V O ee Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
Sida ay sheegayaan xeeleryaasha falanqeeya siyaasadda Bariga Dhexe, doorashada madaxweynaha cusub ee dowladda Mareykanka Donald Trump waxa ay furaysaa bay leeyihiin weji cusub oo loo wajahayo xiisadaha ka jira Bariga Dhexe, gaar ahaan waxa ay soo qaadeen dagaalada ka dhanka ah argagixisada, gaar ahaan ururka Daacish iyo weliba xiisadaha ka jira dowladaha carabta sida Syria, Iraq, Libya iyo Yemen. Dhinaca kale, xeeldheerayaasha dowladaha carabta ayaa sidoo kale rumaysan suuragalnimada laba arrimood oo kale ah, in xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe ay ka sii daraan, iyo in Donald Trump waa madaxweynaha cusub ee dowladda Mareykanka uu soo afjaro dagaalada ka dhanka ururka Daacish, isla markaasina uu soo yareeyo marwaaga ka jira dalalka aan kor ku soo xisay ee ku yaala dunida Bariga Dhexe.
Amuraha Islaamka ee todobaad tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka nala socotiinaya. Haatanna dhinacii heesaha, haddaan jaleecno waa heesta Kurba Caashaq Xanfar Yare ayaa ku luuqaya.
كل بطان شعلا دي كل قحينو قادبا نحيي كريدا كريدا المؤيقة انت محيي كريدا المؤيقة انت كل بطان شعلا دي كل قعينو قاذبا محايك كديدا كديدا المؤيقة كنتا محايك كديدا المؤيقة كنتا مرحي أنكالي يولا نفتكا بدا ذبا بالمحيقة كلفدة وكلفدة نعبي كلالة بالمحيقة كلفدة وكلفدة نعبي كلالة مركي أنكل إيولاب نفتكا بدا دبا بالمحيقة كلفدة نحبي كلالة بالمحيقة كلفدة وكلفدة نحبي كلالة
عدك حان فريره وحو قبقبوها قدهان إذا عديني قلب نمو وحايد لسعودسيني إسماعيل حسين فرجر يعني قوها فلسطين أحمد إيمان انتان ديبدن بيعاوة هو دو وكل مدونة نوحانو إذن لين هاي جمعة ونكسن
مكل قعل دبان مكل سوني دامغن نسل نفسي كيت سنة باش وقالك الكيسي وقالك الكيسي